ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ምክትል አቦንበር ተወደብ ሐዊሱ 14 ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን በተወሰኸ ድማ ኦፀር ኮሚሽን ተወደብ አይነሳተፍን ዝበልሉ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ጽባሕ 3/7/2016 2016 ከምዝምር ተወደብ ኣፍሊጡ ጉባኤ ድሕነት ተባሂሉ እቲ ጉባኤ ከም ዝተሰየመ ተወደብ ኣብ ፌስቡክ ገጽ ኣፍሊጡ ኣሎ። አቦንበር ተወደብ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትማል ሰንበት 5/2016 ንማእኸና ዜና ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ጉባኤ ህወሓት ምድሓን ንህዝቢ ንምክሓስ ዝዓለመ ኢሎም
ዝዓለ ሕማቕ ኣመራርሓ ብሓደ ኮፍር ዘይኽእል ኣመራርሓ ኣመራርሓ ዘይብሉ ውድብ ይኸውን ኣሎ ብዝገደደ ብሓደ ጎፍ ይዓቢ ዘሎ ስለዚታ ካብ ናብ ጉባኤ ዝስራሕ ሓንቲ ኣመራርሓ ክምጠርዕ ዋላ ነዚ ኣይልካ ጥራሕ ተድልየካ ጉባኤ ነዚኣ ጥራሕ ግርኛ ጥራሕ ኮነን ጉባኤ ካብ ጉባኤ ናብ ጉባኤ ሰፊሕ ገምጋም ኣሎ።
ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዘረቦም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንህወሓት ብፍሉይ ዝሃቦ ኣፍልጦ ካብ ሕቶ ትውድብ ብዝወፀ መንገዲ ኢሎም እዚ ውሳነ ህወሓት 3/2016 ከምዝተመስረተ ዘምስሎ እዩ። እዚ ድማ ቅድሚኡ ዝተፈረመ ስምምዕነት ፕሪቶርያ የለን ከም ምባል እዩ ክብል ገሊፆም እዮም። ሕጋዊ ሰውነት ህወሓት ንክምለስ ድማ ብፖለቲካዊ መንገዲ ሕቶኦም ከም ዝቕፅሉ ዝገለፁ እቶም ወቦ እምበር ኣብ ከይዲ ግና ውድቦም ውሽጡ ንምፅራይ ጉባኤ ከም ዘካየድ ተዛሪቦም እዮም። ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ማሃብ ፍልጦ ህወሓት ጠሚቱ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህወሓት ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ትካላትን ምክባር ውሳነ ቦርድ መረፃ ክቕበል ይግባእ ኢሉ ሕጋዊ ሰብነት ህወሓት ኣግባብ ብዘለዎን ብኣሰራርሓ ሃገራዊ መረፃ ቦርድን ጥራሕ መዕለቢ ክረክብ ዝግብኦ ጉዳይ ኢሉ እቲ መግለፂ ህወሓት ካብ ቦርድ መረፃ ዝረኸቦ ኣግባብነት ዘለዎ ዝበሎ ሕጋዊ ሰብነት ክቕበሎን እቲ ምስ ሓበዚ ከብቅዕን ድማ ኣተሓሳሲቡ እዩ። ህወሓት መሰረት እቲ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ሕጊ መረፃ ንክምዝገብ ኣድላይ ዝበሃል ምትሕባር ከም ዝገበረ ዝገለፀ መንግስቲ ፌደራል ናብ ቦርድ መረፃ ድማ ሚኒስትር ፍትሒ ደብዳቤ ምፅሓፉን ሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ፌደራል ጉዳይ ሕጋዊ ሰብነት ህወሓት መዕለቢ ንክረክብ ልዕሊ ዝግብኦ ፃዕሪ ገይሩ እዩ ዝበለት መግለፂ መሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ክገብሮ ካብ ዝግብኦን ላዕሊ ከይዲ እዩ ምስ ውድብን ቦርድ መረፃን ድማ ተኸታታሊ ዝርርብ ኣካይዲ እዩ ክብል ድማ ኣፍሊጡ ኣሎ። ምክትል ኣቦንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ 14 ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ትውድብ ህወሓት ኣብ ዘፍርስ ጉባኤ ኣይነሳተፍን ክብሉ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቲ ጉባኤ ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ዘይተረዳድሉ ቁፅር ኮሚሽን ትውድብ ድማ ዘይተቐበሎን ካብ ኣሰራርሓ ትውድብ ወፃኢ ዘተሰናድአ እዩ ብምባል ኣብቲ ጉባኤ ከም ዘይተሳተፉ ገሊፆም እዮም። ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ብመግለፂ እዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ማእከሉ ዝገበረ ዝበልዎ ጉድለ እዚ ይፍፅመሎ ክብሉ ከሲሶም ኣለዉ። ተወሳኺ ድማ ምስ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምርዳእ ዘይተበፅሐሉ ንዝተወሰነ ጉጅለ ረብሓ ተባሂሉ ጥራሕ ይካየድ ዘሎ እዩ ብምባል ነቒፎም ኣሎም። እቲ ጉባኤ ስዒቡ ንዝመፅእ ነገር ድማ እቲ ጉጅለ እዩ ተሓታቲ ዝበሉቶም ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ነዚ ድማ ከም ዝቃለስዎ ኣብ መግለፂኦም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ቁፅር ኮሚሽን ህወሓት እውን ሎሚ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መበል 14 ጉባኤ ህወሓት ብህልኽን ብኣነነትን ንሓደ ጉጅለ ጥራሕ ተባሂሉ ዝተሰናደ እዩ ክብል ነቒፍ ኣሎም። ምድላው እቲ ጉባኤ እቲ ኮሚሽን ዘቕረቦም መተኣመን ሓሳባት ንጎኒ ብምግዳፍ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝበለ እቲ ኮሚሽን ነቲ ውድብ ዝብትልን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ድማ ዘፍርስ እዩ ብምባል ተቃዊሙ ኣሎም። ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብጊዶም ኣብቲ ክልል ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብፖለቲካ ጥራሕ ክፍታሕ ይግባእ ኢሎም ጉባኤ ህወሓት ሓዊሱ ካልኦት ኣብቲ ክልል ዝካየዱ በዓላት ድማ ብሰላም ንክዛዘሙ ሓይልታት ፀጥታት ክልል ምድላው ከም ዝገበሩ ተዛሪቦም ኣለው።
ምዚ ዝተኣሳሰረ ዝኾነ መገዲ ብድጋፍ ይኹን ብተቃውሞ ዝኾነ ዓይነት ወይወይታ እውን ክህሉ ኣይንገብርን። ስለዚ ሰልፊ እውን ብፍላይቲ ምስ መቐለ ተኣሳሲሩ ክሻብቲ ባህል ኣሸንጋ ዝወድቕ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ዝተኣኸኸበሉ ብዙሕ እውን ደገ ዘኽበረሉ ዝኾነ ጭራ ሒዝካ ዝኾነ መገር ሒዝካ ኣብ ፖለቲካ እውን ተቃወምካ ወይ ደጊፍካ ዝግበር ሰልፍታት ኣይንፈቅድን።
ሓንታት ፀጥታ ትክልል ኣብ ውሽጢ ህወሓት ንዘሎ ኣፈላላይ ንዝኾነ ኣካል ውግና ከም ዘየርእዩ ድማ ተዛሪቦም ኣለው። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃም መቐለን።